Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή».
Για άλλη μια φορά μέσα απ' την καρδιά θέλω να σου πω, Χριστέ, πόσο σε αγαπώ. Είσαι τόσο καλός, είσαι θησαυρός, για τις ευλογίες σου πολύ σε ευχαριστώ.
Σ' όλη μου τη ζωή κι όσο έχω πνοή θα σε δοξάζω. Σ' όλη μου τη ζωή κι όσο έχω πνοή θα σε δοξολογώ. Είσαι ο βασιλιάς του ουρανού της καρδιάς, είσαι ο λύτρωτης, η χαρά της ψυχής. Σ' όλη μου τη ζωή κι όσο έχω γνωρί, θα σε δοξολογώ. Χριστέ, κράτα με κοντά στην αγκαλιά σου, να μην απομακρυνθώ από το δρόμο σου. Μπροστά μου ο σταυρός, στη σκέψη ο ουρανός, στη ψυχή μου η χαρά της παρουσίας σου.
Σ' όλη μου τη ζωή κι όσο έχω πνοή θα σε δοξάζω. Σ' όλη μου τη ζωή κι όσο έχω πνοή θα σε δοξάζω. Είσαι ο βασιλιάς του ουρανού της καρδιάς, είσαι ο λύτρωτης, η χαρά της ψυχής. Σ' όλη μου τη ζωή κι όσο έχω πνοή θα σε δοξολογώ. Χριστέ, σ' όλη μου τη ζωή κι όσο έχω γνωρί, θα σε δοξάζω. Σ' όλη μου τη ζωή, κι όσο έχω γνωρί, θα σε δοξολογώ. Είσαι ο βασιλιάς του ουρανού της καρδιάς, είσαι ο λύτρωτης, η χαρά της ψυχής. Σ' όλη μου τη ζωή κι όσο έχω γνωρί θα σε δοξολογώ. Ω Ιησού, ω Ιησού, ω Ιησού. Είσαι ο βασιλιάς του ουρανού όσο έχω πνοή.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Λέει ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει κοντά στον Πατέρα, εκτός αν περάσει από μένα. Αν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα μου. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει». «Κύριε», του λέει ο Φίλιππος, «δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας φτάνει». Του λέει ο Ιησούς, «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με έχεις γνωρίσει. Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Πώς μπορείς εσύ να λες, δείξε μας τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα? Τα λόγια που σας λέω εγώ δεν τα λέω από μόνος μου. Και ο Πατέρας, μένοντας ενωμένος με μένα, πραγματοποιεί τα έργα του. Πιστέψτε με, ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα. Αν πάλι δεν εμπιστεύεστε στο λόγο μου, πιστέψτε εξαιτίας των ίδιων των έργων. Σας βεβαιώνω ότι αυτός που έχει εμπιστοσύνη σε μένα θα κάνει και εκείνος τα ίδια έργα που κάνω εγώ και θα κάνει ακόμα μεγαλύτερα από αυτά, γιατί εγώ πηγαίνω κοντά στον Πατέρα. Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, αυτό θα κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα να φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν κάτι μου το ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω. Αν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αλήθειας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει, ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 14 και μόλις την προηγούμενη φορά κουβεντιάσαμε το εδάφιο 6, όπου ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα». Βέβαια, λέγαμε μια άλλη φορά, η δήλωση αυτή ακούγεται πάρα πολύ δογματική. Είναι δογματική. Αλλά η αλήθεια είναι από τον χαρακτήρα της δογματική. Όταν ζητούμε οδηγίες για να πάμε κάπου, δεν θέλω τις οδηγίες ενός ανθρώπου που δεν είναι σίγουρος πώς θα φτάσω εκεί. Θέλω οδηγίες από έναν άνθρωπο που ξέρει ακριβώς πού πρέπει να στρίψω, πόσα τετράγωνα πρέπει να μετρήσω για να πάω ακριβώς εκεί που θέλω. Έτσι είναι η αλήθεια. Είναι απόλυτη, αν θέλετε. Είναι δογματική. Και συνεχίζει ο Ιησούς στο εδάφιο 7 και λέει, «Αν θα είχατε γνωρίσει εμένα, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα μου. Έτσι από τώρα πια τον γνωρίζετε και τον έχετε δει». Ο Ιησούς είναι η αιώνια ζωή που μας δίνει ο Θεός. Κανένας δεν έχει πρόσβαση στο δρόμο της ζωής, στην αλήθεια για τη ζωή ή στην κατανόηση της σημασίας της ζωής έξω από την αποκάλυψη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός οδηγεί στην αιώνια ζωή, στην παρουσία του Θεού δηλαδή. Αυτός προετοιμάζει το αιώνιο σπίτι μας και θα επιστρέψει μια μέρα για να οδηγήσει τους πιστούς στο αιώνιο σπίτι του. Και βέβαια, πετάγεται ο Φίλιππος αμέσως, καθώς άκουσε τις διαβεβαιώσεις αυτές, «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας φτάνει». Ο Φίλιππος είναι ένας ήσυχος άνθρωπος, το αντίθετο θα λέγαμε από τον φλίαρο Πέτρο. Μιλούσε πολύ σπάνια. Ίσως το ελληνικό του όνομα να προδίδει την ελληνική του καταγωγή. Ένας ασυνήθιστος άνθρωπος που τον συναντάμε να φέρνει κάποιον στον Ιησού. Είχε φέρει στον Ιησού τον Αθαναήλ. Επίσης, στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε να φέρνει τους Έλληνες που πήγανε σε αυτόν να τους οδήγησε τελικά στον Ιησού. Εδώ εκφράζει την υψηλότερη φιλοδοξία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Την υψηλότερη επιθυμία που μπορεί να εκφράσει ένα πρόσωπο είναι αυτό ακριβώς. Δείξον εις ημάς τον Πατέρα. Θέλω να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Ποια είναι η επιθυμία σου στη ζωή? Ποιος είναι ο τελικός στόχος? Θες να γίνεις πλούσιος? Θες να αποκτήσεις όνομα? Να γίνεις διάσημος? Θες να σπουδάσεις τα παιδιά σου? Ή θέλεις να δεις τον Πατέρα? Οι στόχοι σου είναι άξιοι στόχοι? Ο υψηλότερος στόχος είναι αυτός που εκφράζει ο Φίλιππος. Δείξον εις ημάς τον Πατέρα. Και βέβαια η απάντηση που δίνει ο Ιησούς βάζει τα πράγματα σε σωστή τους θέση. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με έχεις γνωρίσει? Όποιος έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα. Πώς λοιπόν λες εσύ δείξον μας τον Πατέρα? Ο Φίλιππος ήξερε από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Μωυσής είχε δει τη δόξα του Θεού και ότι ο Ισαΐας είχε μια όραση της δόξας του Θεού. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ερμηνεύσουμε την απάντηση του Ιησού ως επίπληξη. Είναι σαν να λέει στον Φίλιππο για όλα τα θαύματα που έχει κάνει. Παρόλο που ο Φίλιππος δεν είχε δει τη δόξα του Θεού, όπως ο Μωυσής ο Ισαΐας, είχε δει τον Ιησού να γίνεται μάρτυρας της δόξας του Θεού με τα λόγια του και τα έργα του. Όλα όσα ο Φίλιππος επιθυμούσε να δει, τα είχε δει στον Ιησού Χριστό. Είχε δει τον Θεό να δρά. Στον Χριστό υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη αποκάλυψη του Θεού από οτιδήποτε άλλο στην Παλιά Διαθήκη. Ο Φίλιππος είχε δει τη μεγαλύτερη αποκάλυψη του Θεού επειδή τον είχε δει ενσαρκωμένο με ανθρώπινο σώμα, να έχει ζήσει μαζί του στην παρουσία του για 3 ολόκληρα χρόνια. Θυμήσου ότι η συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους λέει ότι ο Ιησούς είναι η ακτινοβολία του Θείου Μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς γυρίζει και λέει στον Φίλιππο: «Όποιος είδε μένα, είδε τον Πατέρα». Αυτό δεν σημαίνει ότι βλέπεις το ίδιο και το αυτό πρόσωπο, αλλά βλέπεις το ίδιο πρόσωπο σε δύναμη, σε χαρακτήρα, σε αγάπη και σε όλα τα άλλα. Έχεις δει όλα όσα θα έβλεπες στον Θεό Πατέρα, επειδή ο Θεός είναι πνεύμα. Όπως λέει ο Ιησούς Χριστός στο 4ο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο εδάφιο 24, και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν εν δύναμη πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια. Και επίσης, στο 1ο κεφάλαιο, επίσης ο Ιωάννης λέει: «Κανείς δεν είδε ποτέ τον Θεό. Μόνο ο μονογενής Υιός, που είναι στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος μας τον έκανε γνωστό». Είναι ο Ιησούς Χριστός που βλέπουμε. Είναι ο Ιησούς Χριστός με τον οποίο θα ξοδέψουμε όλη την αιωνιότητα μαζί του. Για όσους τον αγαπούν, ο στόχος της ζωής μας είναι να τον γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα και να έχουμε κοινωνία μαζί του. Ο Ιησούς λοιπόν αποκάλυψε ότι είναι ίσως με τον Πατέρα μέσα στη μοναδική σχέση της Αγίας Τριάδος και διακήρυξε ότι η ομοιότητά του με τον Πατέρα είναι τέτοια που όποιος έβλεπε τον ίδιο ήταν σαν να έβλεπε τον Πατέρα. Τα λόγια και τα έργα του Ιησού είναι λόγια και έργα του Πατέρα. Το να δει κανείς τον Χριστό να εργάζεται και να ακούει τη δαχή του είναι το ίδιο σαν να βλέπει και να ακούει τον Πατέρα. Η απλή διανοητική γνώση δεν οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα. Αυτό το αποκαλύπτει ο Θεός σε όσους πιστεύουν, θα πει σε λίγο ο Ιησούς. Ο Ιησούς υποσχέθηκε να κάνει τους πιστούς του, τους μαθητές του, όργανα αποκάλυψης με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό συνεχίζει: «Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα σε μένα? Τα λόγια που σας λέω δεν τα λέω αυθαίρετα. Και ο Πατέρας που μένει μέσα μου, αυτός πραγματοποιεί τα έργα». Ο Ιησούς εδώ υποδεικνύει τη μαρτυρία των λόγων του και των έργων του. Είναι τα ίδια. Τα μεν είναι ισότιμα με τα δε. Είσαι απόλυτα συνεπής σε αυτή τη διακήρυξη. Το πρόβλημα μας είναι να συγχρονίσουμε τα λόγια μας και τα έργα μας. Κάνουμε εκπληκτικές δηλώσεις με το στόμα μας, αλλά δεν ζούμε τέλεια με τα λόγια μας. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε συνεχώς να στρεφόμαστε στην εξομολόγηση. Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι ο Ιησούς μας είπε ότι χρειαζόμαστε να μας καθαρίσει για να έχουμε κοινωνία μαζί του. Πολλοί χριστιανοί χάνουν την κοινωνία τους με το Θεό επειδή νομίζουν ότι είναι εντάξει, αλλά τα λόγια τους είναι σωστά. Τα έργα τους όμως δεν έχουν τη συνέπεια που θα έπρεπε με τα λόγια τους. Δεν ζούμε αυτό το οποίο λέμε. Και πάλι άλλη μια διακοπή. Πρώτα διέκοψε την ομιλία του Κυρίου μας ο Πέτρος, μετά ο Θωμάς, τώρα ο Φίλιππος. Αλλά ο Ιησούς συνεχίζει την ομιλία του ακόμα παραπέρα. Να με πιστεύετε που σας λέω πως εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα σε μένα. Διαφορετικά, πιστέψτε με χάρη στα έργα αυτά. Σας το τονίζω και να είστε βέβαιοι πως εκείνος που πιστεύει σε μένα θα κάνει και αυτός τα έργα που κάνω εγώ και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα μου, λέει ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς περίμενε από τους μαθητές του να πιστέψουν σε αυτόν χάρη στη διδαχή και στα έργα του. Κατόπιν θα ήταν σε θέση αυτή να κάνουν μεγαλύτερα θαύματα από τον ίδιο, γιατί αυτός θα τους δυνάμωνε από το ουράνιο σπίτι του με τον Πατέρα. Τα θαύματα που πραγματοποιούν οι μαθητές του Χριστού έχουν τον ίδιο σκοπό που είχαν και τα θαύματα, τα σημεία του Ιησού, να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Τέτοια θαυματουργικά έργα συνδέονται στενά με την προσευχή στο όνομα του Ιησού, η οποία μας ενώνει στενά με τον Ιησού και με το θέλημά του. Μια τέτοια ειδαχή ενθαρρύνει εμάς τους σύγχρονους χριστιανούς να πιστεύουμε στη θαυματοποιώ δύναμη του Θεού. Όταν τεθούμε κάτω από το θέλημα του Θεού, υπακούμε σε Αυτόν και επιδιώκουμε να δοξάσουμε Αυτόν και όχι τους εαυτούς μας, όπως λέει ο Ιωάννης στο κεφάλαιο 15, εδάφη 7 με 16, στο κεφάλαιο 16, εδάφη 23 με 24 και μια σωρία άλλων εδαφείων που αυτή την ώρα δεν θα αναφερθώ. Η ενίκηση του ζωντανού Χριστού μέσα στην καρδιά του πιστού είναι επίσης, βλέπουμε στα εδάφια 7, 11 και 12, η πηγή κάθε χριστιανικής δραστηριοποίησης και ιδιαίτερα της ιεραποστολικής δραστηριοποίησης. Ο Απόστολος Παύλος τόνισε ότι η αγάπη του Χριστού μας παρακινεί, μας αναγκάζει, μας εισφύγγει, λέει στο κείμενο, στη Β' Κορινθίους 5, 14. Ο Ιησούς έδωσε μια καταπληκτική υπόσχεση. Εκείνος που πιστεύει σε Αυτόν θα μπορεί να κάνει αυτά που κάνει και ο ίδιος, που κηρύττει τη βασιλεία του, διδάσκει, θεραπεύει, εκδηλώνει έμπρακτα την ευσπλαχνία τους ανθρώπους, καλύπτοντας τις ανάγκες τους. Και ακόμα περισσότερα. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν γιατί ο Ιησούς αναλήφθηκε στον Πατέρα. Αυτό ζει μέσα στους πιστούς παντού και ενεργεί μέσα τους μέσω του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς έθρεψε 5.000 ανθρώπους. Οι πιστοί του σήμερα θρέφουν εκατοντάδες χιλιάδες πεινασμένων κάθε χρόνο μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων. Περιορισμένος στον χώρο και στον χρόνο, καθώς ήταν ο Ιησούς, προσκάλεσε ανθρώπους στην Ιουδαία, στη Γαλιλαία, στη Σαμαρία. Κάθε χρόνο, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και σε ανταπόκριση του μηνύματος του Ευαγγελίου που διακηρύττουν οι πιστοί του, εκατομμύρια άνθρωποι πιστεύουν σε αυτόν και τον δέχονται ως σωτήρα τους. Η πηγή των θαυμάτων αυτών και η πηγή των θαυμάσιων αυτών έργων είναι πάντα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ένα μόνο βιβλικό παράδειγμα αξίζει να σημειώσουμε. Ο Σίμωνας Πέτρος, που τον είχε αρνηθεί τη νύχτα που τον συλλάβανε τον Ιησού, έκανε ένα κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής και 3.000 άνθρωποι πίστεψαν. Να πως ο Ιησούς συνεχίζει το έργο του μέσω της διακονίας του Αγίου Πνεύματος και πως οι μαθητές του κάνουν μεγαλύτερα έργα από αυτά που έκανε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός εργάζεται ακόμα. Σήμερα εργάζεται μέσα από τους πιστούς του. Μέσα από τον εύθραυστο ανθρώπινο πυλό, την ανθρώπινη σάρκα. Και συνεχίζει ο Ιησούς. Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω για να δοξαστεί ο Πατέρας στο πρόσωπο του Υιού. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω. Να λοιπόν, τα μεγαλύτερα πράγματα θα είναι το αποτέλεσμα της προσευχής. Τα εδάφια αυτά έχουν πολλές φορές παρερμηνευθεί. Πολλοί άνθρωποι τα αρπάζουν και τα ξεκόβουν από τα συφραζόμενα και βγάζουν λάθος συμπεράσματα. Υπάρχουν άνθρωποι που προσευχήθηκαν, ο Θεός δεν απάντησε στην προσευχή τους και αναρωτιούνται τι πήγε στραβά και σκανδαλίζονται. Όμως θα πρέπει να διαβάσουμε και να συνεχίσουμε να δούμε παρακάτω τι λέει και στα συμφροζόμενα. Παραδείγματος χάρη να διαβάσουμε το εδάφιο 15 Αν με αγαπάτε τις δικές μου εντολές, να τηρήσετε και να δούμε αυτό το εδάφιο μέσα στο πλαίσιο το οποίο κινείται. Το όνομα του Ιησού είναι η νόμιμη εγγύηση για τη γνησιότητα της προσευχής των χριστιανών. Η χρήση του ονόματος προϋποθέτει ότι εκείνος προσεύχεται, φανερώνει το χαρακτήρα του Ιησού στο αίτημά του και ότι το αίτημά του θα αντιπροσωπεύει τη συνέχιση του έργου του Ιησού Χριστού. Αν αγαπητοί μου φίλοι, εμείς κάνουμε τα δικά μας και προσευχόμαστε για τα δικά μας, ο Θεός δεν υπόσχεται ότι θα εκπληρώσει αυτές τις προσευχές. Πρέπει το αίτημά μας να είναι σύμφωνο με το χαρακτήρα του Ιησού, τον οποίο καλούμαστε να συνεχίσουμε την αντιπροσώπευση εδώ στη γη. Έτσι λοιπόν, πίστη δεν μπορεί να υπάρχει στην καρδιά του ανθρώπου αν δεν υπάρχει αγάπη και υπακοή στον Χριστό. Η πίστη και η αγάπη εμπνέουν και παρακινούν τον πιστό του Χριστού ώστε να ακολουθεί το παράδειγμα εκείνου και να υπακούει τις εντολές του. Το αποτέλεσμα είναι μια ευλογημένη σχέση αγάπης με τον Θεό. Αυτή είναι η πίστη που παράγει έργα υπακοής και αγάπης. Δεν υπάρχει πραγματική σχέση με τον Θεό αν δεν υπάρχει πίστη που να παράγει έργα. Δεν έχουμε δικαίωμα να υποτιμήσουμε τον ορισμό που έδωσε ο Χριστός για τη μαθητεία, το τι σημαίνει να είναι κάποιος μαθητής δικός του. Το να ζητούμε από τους ανθρώπους να ικανοποιούν απλά τα δικά μας κριτήρια και να αισθάνονται ασφαλείς μέσα στη δική τους εκκλησιαστική απόχρωση, δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικοί χριστιανοί κάτω από την εξουσία του Χριστού. Ο Κύριος το λέει καθαρά. Αν με αγαπάτε, τις δικές μου εντολές τηρήσετε. Έτσι λοιπόν, τα εδάφια 13, 14, 15 θα πρέπει να τα δούμε σαν ενότητα. Τι σημαίνει να ζητήσουμε στο όνομα του Χριστού? Να προσευχηθούμε στο όνομά του σημαίνει να σταθούμε στη θέση του. Σημαίνει να ταυτιστούμε πραγματικά μαζί του, να ενωθούμε με τον Χριστό. Σημαίνει ότι εμείς θα εκετεύσουμε την καλοσύνη του ευλογητού του Υιού όταν στεκόμαστε μπροστά στον Θεό. Δεν έχουμε δική μας θέση μπροστά στον Θεό καθόλου. Δεν ακούει την προσευχή μου επειδή είμαι ο τάδε ή επειδή είσαι ο τάδε. Ακούει τις προσευχές μας ο Θεός όταν είναι στο όνομα του Χριστού. Αυτή, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι απλά μια φρασούλα που κολλάμε στο τέλος των προσευχών μας όταν κλείνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Το να προσεύχεσαι στο όνομά του σημαίνει να παρουσιάσεις το αίτημά σου για χάρη του και για τη δική του τη δόξα. Λέει ο Ιησούς, θέλω κάμι τούτο για να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Μια προσευχή που θα κάνει το Θεό να δοξαστεί εν το Υιό είναι η προσευχή που ο Ιησούς θα απαντήσει. Έτσι, όταν προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα του Θεού, δεν προσευχόμαστε για κάτι εγωιστικό για τον εαυτό μας. Προσευχόμαστε ώστε ο Πατέρας να δοξαστεί εν το Υιό. Αυτή είναι η προσευχή που πραγματικά ο Θεός απαντάει. Επίσης, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 15, εξαρτάται επίσης και από την υπακοή μας στον Χριστό. Η υπόσχεση αυτή δίνεται σε εκείνους που τον αγαπούν και η απόδειξη της αγάπης τους είναι ότι τηρούν τις εντολές του. Η αγάπη επιδεικνύεται με υπακοή στον Χριστό. Ένας απειθάρχητος χριστιανός δεν μπορεί να λέει ότι αγαπάει τον Ιησού Χριστό. Πώς θα πας σε αυτόν τον τομέα, φίλε μου? Τον αγαπάς τον Ιησού? Μπορεί να μου πεις ναι και τα λοιπά. Όχι, η ερώτηση πραγματική είναι τηρείς τις εντολές του σήμερα αφού λες ότι τον αγαπάς? Τώρα, με ποιο τρόπο ο αναλυφθής Χριστός είναι έτοιμος να απαντήσει στις προσευχές των πιστών που γίνονται πραγματικά στο όνομά του? Θα στείλει το Πνεύμα του Άγιο σαν μια παρήγορη παρουσία του Θεού μέσα μας. Αυτό βλέπουμε στα εδάφια 16 και μετά, καθώς ο Ιησούς μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώσει άλλον παράκλητο για να παραμένει μαζί σας για πάντα, το Πνεύμα της Αληθείας, που ο κόσμος δεν μπορεί να το δεχθεί γιατί δεν το διακρίνει ούτε το γνωρίζει. Εσείς όμως το γνωρίζετε γιατί μαζί σας μένει και μέσα σας θα κατοικεί. Αυτό είναι ένα μοναδικό γεγονός της εποχής που ζούμε. Το Άγιο Πνεύμα ήταν στη γη πριν την Πεντηκοστή, αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής ήρθε για να κατοικήσει στους πιστούς. Και αυτό είναι κάτι το καινούριο. Το Άγιο και το Πνεύμα περιγράφουν αυτόν που ως όνομά του εδώ εμφανίζεται το «Ο Παράκλητος». Είναι ένα πολύ ταιριαστό όνομα, γιατί παρά σημαίνει κοντά, πλησίον, και κλητό σημαίνει καλεσμένος. είναι αυτός που έχει κληθεί να μας συμπαραστέκεται. Δεν λέει ότι ο κόσμος δεν θα λάβει το πνεύμα της αληθείας. Λέει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει. Όταν έχουμε πιστέψει, έχουμε το πνεύμα του Θεού και αυτό είναι βοηθός μας, καθώς μας ανοίγει το Λόγο του Θεού, μας φωτίζει να δούμε τις αλήθειες Του, μας φωτίζει να δούμε τι ο Χριστός θέλει μέσα στη ζωή μας. Ο άνθρωπος του κόσμου δεν μπορεί να φωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα εάν δεν πιστέψει στον Χριστό. Διαβάζουν πολλοί άνθρωποι την Αγία Γραφή και το βλέπουν ως ένα βιβλίο της ιστορίας, ένα βιβλίο γεγονότων. Είναι το Άγιο Πνεύμα αυτό που διδάσκει τις αλήθειες της Βίβλου. Και το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει μέσα στον κόσμο, μέσα στους ανθρώπους του κόσμου, αλλά υπάρχει μέσα στους πιστούς του Χριστού. Αυτοί κατοικούνται από το Πνεύμα του Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι θείο πρόσωπο και είναι η προσωπική παρουσία του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων. Τα κεφάλαια 14-16, όπως είπαμε, είναι το μεγαλύτερο αυτοτελές κήρυγμα του Ιησού. Μίλησε 4 φορές για το Άγιο Πνεύμα. Εδώ, στα εδάφια 15-21, στα εδάφια 25-26, στο 16ο κεφάλαιο, 2-16 εδάφια, και τέλος, στο 15ο κεφάλαιο, εδάφια 26-27. Σε όλες αυτές τις περικοπές, ο Ιησούς είπε περισσότερο για το Άγιο Πνεύμα από ότι σε όλα τα άλλα Ευαγγέλια μαζί. Ο Ιησούς αναφέρθηκε στο Άγιο Πνεύμα ως παράκλητος, που σημαίνει παρήγορος, βοηθός, συμπαραστάτης, συνήγορος. Όμως θα δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες την επόμενη φορά ποιος είναι αυτός ο παράκλητος και ποιο είναι το έργο του. Όμως μέχρι τότε, φίλοι μου, σας χαιρετώ, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 1111 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό TAF θ 87524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θ 87524 TAF K 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.